Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Ministrul Integrării Europene, Alexandru Fărcaș, a prezentat astăzi calendarul acțiunilor prioritare pentru finalizarea în 2004 a negocierilor de integrare a României în Uniunea Europeană. Programul prevede accelerarea reformei în administrația publică, în justiție și în sectorul energetic. Fărcaș a spus că până în luna februarie trebuie adoptată structura națională privind descentralizarea administrației publice și până în luna mai trebuie completat cadrul legislativ privind funcționarii publici. El a spus că România trebuie să adopte anul viitor și legile Consiliului Superior al Magistraturii, să organizeze conform standardelor europene în alta curte de casație și justiție și să restructureze societățile regionale de electricitate. Fărcaș a vorbit și despre problemele pe care le creează corupția în eforturile de integrare. El a spus că orice situație privind implicarea funcționarilor ministerului său în fapte de corupție alimentează îndoielile organismelor europene față de modul în care instituțiile române gestionează banii publici. Fărcaș s-a referit la cazul funcționarului din Ministerul Integrării, Georgeta Marineață, cercetată pentru trafic de influență și luare de mită pentru a facilita accesul la fondurile comunitare. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat astăzi că eșecul de săptămâna trecută al summitului Uniunii Europene a dus la o oprire în procesul de integrare europeană. Prodi a spus că prin neaprobarea proiectului de Constituție Europeană s-a pierdut o mare șansă și a adăugat că va trebui să se acționeze cu tenacitate în direcția stabilită de convenția care a propus proiectul. Prodi a făcut aceste declarații în Parlamentul European după ce premierul italian Silvio Berlusconi a prezentat un bilanț al președinției italiene a Uniunii și a apărat felul în care el a prezidat summitul. Berlusconi a criticat propunerea de după summit ca integrarea europeană să evolueze de acum înainte cu două viteze. Prodi a spus însă că nu trebuie exclusă ideea unui grup de avangardă al țărilor care sunt gata să aprofundeze integrarea. Emisarul special american care se ocupă de datoria irachiană, James Baker, a declarat că Franța și Statele Unite au căzut de acord asupra unor măsuri de ușurare a datoriei Irakului. James Baker, fost secretar de stat american la începutul anilor 90, a spus că Franța și America au convenit ca anul viitor să se ajungă la o înțelegere în acest sens în cadrul așa numitului Club de la Paris al națiunilor creditoare. Baker a fost numit de președintele Bush emisar special cu sarcina de a discuta reducerea datoriei irachiene cu liderii principalelor țări creditoare, între care Franța, Germania și Rusia. După Paris, Baker își va continua misiunea la Berlin, Moscova, Roma și Londra. Datoria totală a Irakului e estimată la 120 de miliarde de dolari. Datoria către Franța e 3 miliarde, cea către Germania 4,4 miliarde și cea către Rusia 8 miliarde. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Șeful Statelor Majore Reunite ale Forțelor Armate Americane, generalul Richard Myers, a declarat că prinderea lui Saddam Hussein ar trebui să fie un semnal pentru insurgenții anti-americani că sunt de partea cui nu trebuie. Myers a făcut acest comentariu astăzi în cursul unei vizite la Bagdad. Tot astăzi la Teheran, președintele iranian Mohammad Khatami a spus că după arestarea lui Saddam Hussein a sosit momentul pentru un stat irachian suveran. Khatami a mai spus că Iranul participă la bucuria poporului irachian pentru, cităm, căderea finală a regimului lui Saddam Hussein. China și Rusia s-au declarat de acord astăzi să-și întărească legăturile militare pentru a promova securitatea globală. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat la începutul unor convorbiri la Moscova cu omologul său chinez, Gao Ganchuan, că în ultimii ani cooperarea tehnico-militară între Rusia și China s-a extins continuu. Vizita de o săptămână a ministrului chinez este axată pe întărirea cooperării militare între cele două țări, cu un accent special pe achiziția de armament. Programul de lucru al ministrului chinez cuprinde, între altele, vizite la uzine din Sankt Petersburg și Nizhny Novgorod, care livrează Chinei submarine. Fostul comandant al NATO, Wesley Clark, și-a încheiat mărturiile începute ieri la Haga împotriva fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević, judecat pentru crime de război. Clark le-a spus reporterilor după aceea că Milošević pare a fi rămas același om încăpățânat și iritabil cu care el a avut de-a face la masa negocierilor în timpul războaielor din Balcani. Clark a mai spus că, în opinia sa, Milošević e răspunzător pentru o mare parte din vărsarea de sânge din acele războaie. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Sabina Fati. Vă invităm să urmăriți Actualitatea Românească. Continuăm să transmitem, la cererea multora dintre dumneavoastră, fragmente din Arhiva Europei Libere. Astăzi, un interviu realizat în 1988 la New York de Nestor Rataș cu Silviu Brucan. Dacă s-ar adopta votul uninominal pentru Senat, PSD ar putea câștiga o majoritate confortabilă pentru Camera Superioară a Parlamentului, se arată în ultimul raport asupra guvernării dat publicității de Societatea Academică Română. De la începutul revoltei din decembrie la Timișoara. România și impasul Uniunii Europene. Victor Ponta, model pentru tinerii social-democrați autohtoni.
Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon Noel Bernard.
Conform tezelor Partidului Comunist Român, România înainte de război era o țară exploatată.
Radio Europa Liberă înseamnă oameni, oameni care au avut ceva de spus, oameni pe care aveți ocazia în luna decembrie să-i mai ascultați odată.
Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume.
Într-o lume tot mai interdependentă, în care țările bogate ajută celor mai sărace să le ajute.
Asta nu înseamnă că românii sunt lipsiți de patriotism, orică dintre noi ar fi dispărut naționaliștii.
Arhiva Europei Libere este de fapt o parte din viața noastră. Vă invităm pe parcursul lunii decembrie să vă aduceți aminte de istoria ascultată la Radio Europa Liberă.
Vom constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale, care să înceapă să pună ordine.
Aici e Radio Europa Liberă.
Istoria Europei Libere este de fapt istoria multora dintre noi.
Cazurile de corupție afectează credibilitatea României în fața Uniunii Europene, a spus astăzi Alexandru Fărcaș, ministrul integrării. Domnul Fărcaș recunoaște că orice situație privind implicarea funcționarilor ministerului în fapte de corupție alimentează îndoielile organismelor europene față de modul în care instituțiile românești gestionează banii publici. Ministrul integrării s-a referit astfel la cazul funcționarei din minister, Georgeta Marineață, cercetată pentru trafic de influență și luare de mită pentru a facilita accesul la fondurile comunitare, arătând că acest caz are consecințe judiciare foarte serioase pe plan individual, dar că problemele țin și de sistem. În continuare, vă invităm să ascultați o analiză semnată de Șerban Orescu, intitulată România și impasul Uniunii Europene.
Impasul la care s-a ajuns la reuniunea recentă la vârf a liderilor Uniunii Europene de la Bruxelles, la sfârșitul săptămânii trecute, nu este nici pe departe lipsit de interes pentru România, așa cum s-a spus recent în presa din țara noastră. Șansele României de a fi primite, așa cum s-a promis, până la 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeană, atârnă și de perfectarea noii Constituții a Uniunii Europene. Desigur, mai este timp până atunci, dar așa cum stau lucrurile, impasul de la sfârșitul săptămânii trecute este grav, deci e vorba de poziții fundamentale. De ce nu s-a așteptat să se definitiveze noua Constituție a Uniunii? Se poate întreba oricine. Să nu cunoască diplomații occidentali proverbul românesc să nu pui carul înaintea boilor? Desigur că îl cunosc, cel puțin în sens tendențial, dar istoria a arătat adesea că, tot vorba românului, lucrurile se mai aranjează uneori și pe parcurs. Ce înseamnă asta în speță? Înseamnă că factorul timp obligă uneori la concesii mai mari decât la masa negocierilor. Deocamdată s-a ajuns însă la acest impas grav, după cum spuneam, și ca mai totdeauna când e vorba de impas, la negocieri între state, trebuie să te gândești și la factori materiali, la buzunare. Pe scurt spus, Uniunea Europeană acordă subvenții în special agricultorilor. De ele beneficiază mai ales agricultorii francezi. Aceste subvenții trebuie plătite de undeva și sunt plătite din ceea ce contribuabilul, în special cel german, varsă în bugetul Uniunii. Bugetul Uniunii a și crescut, ceea ce se constată nu numai din statistici, ci și din aspectul prosper al statelor din țări odinioară sărace, ca Grecia, Spania sau Portugalia, mari beneficiare ale aderării la Uniune. Viitoarele țări membre speră și ele, desigur, să meargă pe aceeași cale. E și cazul Poloniei, țară răspunzătoare în mare măsură acum pentru impas. Electoratul țărănesc face mari presiuni asupra guvernului polon să ceară un tratament egal cu celelalte state odată Polonia admisă în Uniunea Europeană. Ori situația economică a țărilor bogate, care au finanțat în mare parte subvenționarea agriculturii în țările sărace, s-a înrăutățit. Germania, a cărei economie se află în criză, ar vrea poate să-și reducă treptat contribuția ei la bugetul Uniunii și nimeni nu poate condamna pentru aceasta. În orice caz, ea dorește o Constituție care să nu permită țărilor sărace, tot mai numeroase ca prezență în Uniune, să modifice regulile cu ajutorul noului sistem de vot din noua Constituție Europeană. Or, proiectul de Constituție prevede că o hotărâre poate fi adoptată când este votată 1. De majoritatea statelor și 2. De 60% din populația trăind în ele. Țări bogate ca Germania și Franța se tem, chiar dacă nu spun pățiși, că prin creșterea numărului de state membre nu vor mai fi stăpâne pe propriul lor buzunar și cine le poate blama. Aceasta, în timp ce țările membre și candidații mai săraci doresc, chiar dacă nu spun pe față, un tratament egal cu cele admise în trecut. Și cine ar putea să le blameze? Dreptate la unii, dreptate la ceilalți. De unde blocajul? Căci de interese bănești nu se vorbește. Dar dacă e vorba să se reia negocierile după câteva luni, va trebui să se vorbească și ele au în fond un rol esențial. Concluzia pentru România. Ea trebuie să-și asaneze cât mai repede și mai bine economia ca să nu fie o povară pentru Uniunea Europeană.
A fost cunoscutul jurnalist și analist al Europei Libere, Șerban Orăscu. Potrivit ultimului raport asupra guvernării dat astăzi publicității de Societatea Academică Română, dacă s-ar adopta propunerea PSD privind introducerea votului uninominal majoritar la Senat, partidul aflat la putere ar câștiga 62% din fotolile senatoriale. Analiza prezentată de Societatea Academică Română a folosit rezultatele ultimului sondaj de opinie făcut de CURS, Centrul pentru Sociologie Urbană, pentru a simula viitoarea structură a Senatului. Acest sistem ar avantaja așadar din plin partidul aflat la putere, în vreme ce alianța PNL-PD ar supraviețui doar dacă ar avea liste comune. Însă, și în această situație, se pare că liberalii și democrații ar obține doar jumătate din ponderea de care s-ar bucura PSD. Pe de altă parte, dacă datele CURS se conservă, iar Partidul România Mare rămâne pe poziția actuală, numărul 3 în toate circumscripțiile, nu ar obține niciun mandat în Senat. UDMR ar avea fotolii senatoriale numai în locurile unde are majoritatea, adică în Harghita, Covasna și parțial în Satu Mare și Mureș. Analiza făcută de Societatea Academică Română amintește că circumscripțiile electorale uninominale nu sunt create și avertizează că cine le va înființa, adică guvernul PSD, care a promis că va introduce votul uninominal, va oferi un mare avantaj partidului guvernamental, fiindcă acesta ar putea desena majorități electorale după bunul plac. Astăzi se împlinesc 14 ani de la începutul revoltei din decembrie de la Timișoara. 73 de timișoreni au murit din 16 până în 20 decembrie, când Timișoara a fost declarat oraș liber. 42 dintre ei n-au mai ajuns să fie îngropați pentru că la ordinul lui Nicolae Ceaușescu au fost duși la crematoriul din București. Aproape 300 dintre cei care au ieșit pe străzi în Timișoara acum 14 ani au fost răniți și peste 800 arestați. Într-un interviu acordat colegului nostru Petru Ionescu, Doina Cornea, cunoscută dizidentă, a declarat că revolta de acum 14 ani a fost o lovitură de stat.
Din punct de vedere moral, România, din păcate, trăiește în minciună. Noi nu o să avem liniște, unitate, împăcare până când nu vom afla adevărul. Și adevărul îl știu câțiva doar în țara asta. Cei care au organizat lovitura de stat, știu că îi place foarte mult domnul Iliescu, și consecințele ei, care puteau să nu fie. Mă refer la cei 963 de morți de după 21 decembrie. Deci începând de la preluarea puterii, tot scenariul mincinos cu teroriștii putea să lipsească foarte bine. E, și această minciună stă la baza politicii a tot ce există aici. Pentru că totul merge pe neadevăr. Mi se spune zilnic la televiziune ce bine trăim, exact ca pe vremea lui Ceaușescu, trăim foarte bine, avem, ne-a crescut nivelul de trai și eu îmi dau seama, sigur că mi-a crescut și pensia, că altfel ar trebui să merg la cerșit, dar taxele, vreau să spun, taxele, încălzit, lumină, depășesc posibilitățile mele de a trăi decent din această pensie. Deci, un exemplu de minciună. În politică, la fel, mergem din succes în succes și nu e tocmai așa. Televiziunea manipulează, eu confrunt posturi de radio străine cu ce se spune aici și îmi dau seama în ce puncte se manipulează. Deci ce e rău se mai atenuează, ce e bun la televiziune este trâmbițat.
Doina Cornea, într-un dialog cu Petru Ionescu. La rubrica Puncte de vedere, Horia Roman Patapievici ne vorbește despre noua generație a domnului Victor Ponta.
Ieri am asistat la o dezbatere de televiziune care m-a ținut lipit de ecran de la început până la sfârșit. Este vorba de emisiunea Nașul, realizată de Radu Moraru pe postul B1. Invitați Victor Ponta, președintele organizației de tineret al Partidului Social Democrat, și Adrian Cioroianu, istoric, membru al Partidului Național Liberal și consilier al președintelui PNL, Teodor Stolojan. În ce mă privește, este o performanță că dezbaterea m-a țintuit toată seara în fața ecranului. De obicei, nu am răbdare cu dezordinea de idei și emoții pe care, sub numele de dezbatere publică, o promovează talk show-urile noastre. Însă emisiunea cu pricina m-a captivat. Nu pentru că ar fi reușit să articuleze mai bine ideile, ori pentru că ar fi reușit să mă facă să înțeleg mai bine ce se întâmplă cu noi, ci pentru că incoerența dezbaterii și iritarea protagoniștilor a permis unuia dintre invitați să-și dea rama pe față, fără jenă, suficient și cu o teribilă aroganță. Am putut observa, scăpate de sub control, reflexele de comportament și de gândire ale unui tânăr care se simte șef și care îi judecă pe toți cei din jurul său în funcție de statutul său de șef. Pentru mine, revelația serii a fost Victor Ponta. Strategia sa de dialog a fost să-l declare pe partenerul său de emisiune inapt din toate punctele de vedere. Iată câteva exemple. Domnul Cioroianu ar trebui să tacă în prezența domnului Ponta, deoarece numai el, Victor Ponta, face politică așa cum trebuie făcută politica. Opinii politice au dreptul să aibă numai oamenii de partid. Restul ar face bine să se rezume la rolul de chibiț, singurul pe care domnul Ponta îl acorda domnului Cioroianu. Disprețul față de cetățeni obișnuiți și spiritul partizan partinic au fost împinse de domnul Ponta până acolo, încât acesta a refuzat să ia în seamă opiniile despre politică ale celor care nu au experiența vieții de partid. Nimeni, susținea domnul Ponta, nu îi poate lua în serios pe cei care comentează politica fără să aparțină unei structuri de putere. Dumneata, îi spunea domnul Ponta domnului Cioreanu, nu reprezinți pe nimeni. Eu îi reprezint pe tinerii din această țară. Eu fac politică. Dumneata, chibițezi. Dumneata, stai pe margine. Eu acționez. Nu avem ce discuta despre interesele acestei țări, deoarece eu sunt om de partid, știu cum se face politica concretă, pe când dumneata ești complet pe din afară. Nu te reprezinți decât pe tine. La un moment dat, în toiul debiterii acestor mojicii agresive, domnul Ponta, probabil iritat de politețea implacabilă a domnului Cioreanu, i-a reproșat acestuia, țineți-vă bine, că, citez, pupă libidinos mâna la daciana sârbu. Am închis citatul. Acest reproș agramat, dar sincer și probabil gelos, m-a aruncat într-un cohor de râs destul de îngrijorat de viitorul țării mele. Căci Victor Ponta este, mi se spune, un om de mare viitor. Uitându-ne la domnul Ponta, putem înțelege cum vede partidul de guvernământ structura mentală și sufletească a tânărului de viitor. Tot interesul personalității sale stă în faptul că nu posedă o personalitate proprie, ci una colectivă, anonimă, de partid. El este tânărul de partid și, în viitor, se speră să devină un perfect tânăr de partid și de stat. Așa cum s-a autoprezentat în emisiune prin reacțiile sale agresive, brutale, îngânfate și suficiente, domnul Ponta este, în chip aproape exemplar, trei lucruri. Din punct de vedere administrativ, este produsul unei anumite politici de cadre, bazate pe favoritism și funcționând prin relația de aservire între client și patron. Din punct de vedere sufletesc, este urmarea unei anumite educații de partid, bazate pe îndoctrinarea cu religia puterii și prin cultivarea disprețului față de ceilalți oameni care nu sunt de partid și de stat. Iar din punct de vedere intelectual, personalitatea domnului Ponta este consecința unei erori antidemocratice, aceea că partidul e totul, iar societatea îi este subordonată integral. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon Noel Bernard.
Conform tezelor Partidului Comunist Român, România înainte de război era o țară exploatată.
Radio Europa Liberă înseamnă oameni. Oameni care au avut ceva de spus. Oameni pe care aveți ocazia în luna decembrie să-i mai ascultați odată.
Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara a fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume.
Într-o lume tot mai interdependentă, în care țările bogate ajută celor mai sărace să le ajute.
Asta nu înseamnă că românii sunt lipsiți de patriotism, orică dintre noi ar fi dispărut naționaliștii.
Arhiva Europei Libere este de fapt o parte din viața noastră. Vă invităm pe parcursul lunii decembrie să vă aduceți aminte de istoria ascultată la Radio Europa Liberă.
Vom constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale care să înceapă să spună ordine.
Aici e Radio Europa Liberă.
Istoria Europei Libere este de fapt istoria multora dintre noi. La cererea multor ascultători, actualitatea românească va cuprinde, în afara subiectelor la zi, fragmente din arhiva predecembristă a Europei Libere. Astăzi reluăm a doua parte a interviului realizat de Nestor Rateș în 1988 la New York cu pe atunci dizidentul Silviu Brucan. Prima parte a fost prezentată la emisiunea Europa Liberă în direct. În prezentarea pe care o făcea Neculai Constantin Munteanu la actualitatea românească din 7 septembrie 1988 lui Silviu Brucan, acesta era un marxist care l-a citit pe Marx, refuzând să se mulțumească cu interpretările, deformările și închistările dogmatice. Un marxist cu spirit critic față de roadele punerii în practică a marxismului în general, în România în special. Deci, față în față, Nestor Rateș cu Silviu Brucan în 1988.
Domnule Brucan, România a fost cândva, prin anii 60 și 70, pe drept sau pe nedrept, personajul pozitiv al blocului răsăritean. Acum o găsim în postura de paria a lumii comuniste, izolată în vest ca și în est, obstacol în calea unei dorințe generale de cooperare în Europa, țara cu cele mai condamnabile violări ale drepturilor omului, tema de ridicol aproape diurn a presei internaționale. Ce s-a întâmplat? Ce explică acest viraj extraordinar spre abis în decursul a numai un deceniu sau ceva mai mult de un deceniu.
Tocmai această chestiune am discutat-o de unul cu mai mulți profesori americani în jurul unei mese. Și la un moment dat, unul dintre ei a făcut observații care m-a izbit, m-a șocat. Eu cred, a spus el, că voi românii ați încetat să mai gândiți. Sau nu mai puteți să gândiți. Sau nu vi se permite să gândiți. Dar până la urmă, efectul este același. Observația lui m-a înfuriat, chiar m-a jignit și i-am spus-o. La care el a ripostat. Cum explici, Silviu, că aici lumea se tutuiește? Cum explici, zice el, că România este în contratimp cu tot ce se întâmplă nou și progresist în lume, atât în vest cât și în est? Iată, zice el, România era campionul procesului de la Helsinki pentru cooperare și securitate în Europa. Iar acum, la Viena, România este principalul obstacol în calea îmbunătățirii relațiilor est-vest. Adică acum, când în urma primului acord soviet-american de reducere a armelor nucleare s-au creat reale posibilități de dezarmare, cine blochează lucrurile? România. Pe plan intern, a continuat el, România a întors spatele revoluției computerelor și informaticii, rămânând în urmă sub raport tehnologic, iar în agricultură, acum când toate țările socialiste își dau seama că stimularea inițiativei și muncii țăranului este factorul principal în agricultură, în țara ta, toate măsurile sunt îndreptate împotriva gospodăriei individuale țărănești, împotriva lotului individual și vreți să mutați pe țăran la bloc ca să nu mai crească nici vite, nici păsări, nici legume pe lângă casă. Și-a încheiat el ripost. Viguroasă argumentare din partea unui vechi prieten al României, care mi-a vizitat de multe ori țara, m-a pus la idei. Istoria ne învață că o națiune care încetează să gândească, încetează să existe. Sau în orice caz rămâne iremediabil în urmă. Conducătorii de azi ai Chinei declară că prigoana împotriva culturii și gândirii din ultimii ani ai lui Mao Zedong a aruncat China cu 20 de ani în urmă.
Observațiile profesorului pe care l-a citat sunt foarte pertinente și le auzim tot timpul aici și le citim în ziare. V-aș propune acum să încercăm să explorăm cauzele acestei situații din România.
Să încep cu problema care mi se pare cea mai importantă, pentru că angajează nu numai generația actuală, dar și generațiile următoare. Este vorba de noua diviziune internațională a muncii, care se conturează la sfârșitul acestui secol. Nordul, adică țările capitaliste avansate, se specializează în tehnologie de vârf, devin economii computerizate și informatice, cu comunicații globale rapide, adică economii de mare eficiență și bogăție. Iar industriile care cer mână de lucru intensă, numeroasă, mare consum de energie și de materii prime, sunt construite în sudul subdezvoltat, s-au mutat acolo de către corporațiile multinaționale din motive evidente de profit maxim. Adică, sudul se industrializează, în timp ce nordul trece la o societate computerizată și informatizată.
Și cum se raportează asta la România? Unde se găsește ea în toiul acestor deplasări?
În anii 70, România a importat masiv tehnologie modernă, pe credit, din Occident și a ajuns în unele ramuri industriale la un nivel apropiat de cel mondial. Lucrurile s-au schimbat însă radical în actualul deceniu. Plata datoriei externe a fost declarată sarcină prioritară, am renunțat să mai importăm tehnologie la zi și cheltuim aproape întregul disponibil de valută forte pe importul de materii prime și energie destinate industriilor de oțel și petrochimie, care cer mână de lucru numeroasă, mare consum de energie, mare consum de materii prime, adică exact acele ramuri industriale pe care Occidentul le reduce sau le mută în sud. În 1980-81, când s-au mai dat la noi cifre, România importa petrol, minerul de fier, cox și alte materii prime în valoare de peste 3 miliarde de dolari anual. În schimb, n-am importat tehnologie nici măcar pentru o singură uzină mare de calculatoare sau de tehnologie informatică. Într-un cuvânt, în anii 80, România a întors spatele noii faze.